Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Dobar dan, poštovani slušalci, sa vama je Marija Vitas. Ovo izdanje emisije obeležit će rumunski zvuk i to kroz interpretacije umetnika iz Srbije. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Da, bio je ovo legendarni violinista i šef Narodnog orkestra Radio Beograda Miodrag Rade Jašarević i njegova sočna interpretacija hit kompozicije Ševa ili u originalu Ćokarlija. Ova numera danas vezuje se za rumunskog violinistu iz 20. veka Grigoraša Dinikua, mada postoje podaci da je autor zapravo Ciprian Porumbescu iz 19. veka. On je navodno iskoristio neke lepe rumunske narodne teme i napravio od njih ovo atraktivno delo, koje je potom učinio popularnim njegov savremenik, violinista Angeluš Diniku, deda Grigoraša Dinikua. Koje god da je istina, Ševa je prerasla u planetarni hit, a prirodno je postala omiljena i nebrojenim sviračima iz Srbije, kao odličan prostor za iskazivanje sviračke tehnike, muzikalnosti i osjećaja za improvizaciju.
Dum dum senelcen, dum dum senelcen, am plecat se coline, dum dum senelcen, când boierinus acasă, dum dum senelcen, când boierinus acasă, dum dum senelcen, dum dum senelcen, dum dum senelcen, au plecat la vânătoare, dum dum senelcen, se vâneze că prioare, dum dum senelcen, se vâneze că prioare, dum dum senelcen, dum dum senelcen, dum dum senelcen, că prioare n-au vânat, dum dum senelcen, ce-au vânat un iepuraș, dum dum senelcen, ce-au vânat un iepuraș, dum dum senelcen, dum dum senelcen, dum dum senelcen, se facă din pielea lui, dum dum senelcen, veșmânt frumos domnului, dum dum senelcen, veșmânt frumos domnului, dum dum senelcen.
Emisija Zlata jabuka Radio Beograd 2 posvećena rumunskim temama kroz prizmu izvođača iz Srbije. Opus je zaista veliki, a praveći najuži izbor došla sam do konačnog iznosa od čak ili samo 17 numera. Pored kvaliteta, jedan od kriterijuma je bio raznovrsnost. U tom smislu je redak i dragocen snimak koji smo upravo čuli. Reč je o koledarskoj pesmi Rumuna iz Banata u izvođenju studenata etnomuzikologije iz Novog Sada. Ova numera nalazi se na disku Čari tradicionalne muzike, na kojem je još jedna pesma Rumuna iz Banata vezana za koledarski obred.
Bune djiminjaca gazdo, domnuluj, domnuluj, donje, bune djiminjaca gazdo, domnuluj, dom.
Skvale gazdo, nu dormi,
domnului, domnului, domnie, că nu-i vremea de dormit, domnului, dom.
Ci vremea de viselit,
domnului, domnului, domnie, că greșu nu o vinit, domnului, dom.
Să fii gazdo sănătos,
domnului, domnului, domnie, ca un trandafir frumos, domnului, dom.
Noi cântem de viselie,
domnului, domnului, domnie, dă-ne un par de rachie, domnului, dom.
De-n cola cu șăcănatul,
domnului, domnului, domnie, și cu să mă duc la altul, domnului, dom.
rumunski Melos predstavila nam je i novosadska bas primašica Stanka Ninkovcana. Numera nosi jednostavan naziv Rumunska hora, što u folkloru u nama susedne zemlje jeste uobičajeno ime za poletne, ritmične, instrumentalne melodije plesnog karaktera. Zapravo hora je kao kolo. Dakle, pandan rumunskoj hori bi bilo mnoštvo onih neodređenih naziva srpskih melodija poput narodno kolo, u smislu srpsko kolo. Nedovoljna terminološka određenost vodi ka tome da mnogi izvođači u Srbiji na svom repertoaru imaju numeru pod nazivom Rumunska hora, pri čemu su to često različite melodije. Isti je slučaj sa nazivima poput Rumunska pesma ili Rumunska dojna, iza kojih se krije ko zna koja rumunska pesma, koje su, naravno, oduzeti stihovi, ali u prvi plan je izbačena lepota melodije i ornamenata. A jednu takvu rumunsku pesmu snimio je i naš mađioničar na violini Aleksandar Acašišić. Posle melodije rumunske pesme vraćamo se temperamentnoj instrumentalnoj muzici i formi sirba. Izvodi Beogradsko kulturno-umetničko društvo Branko Krsmanović. Sirba je inače ples koji se pre svega vezuje za Rumuniju, mada je bliska i folklornoj praksi Srbije, Ukrajine, Čangoš Mađara, kao i klezmer muzici aškenaskih Jevreja. Sudeći po značenju reči sirba u rumunskom jeziku, ovaj tip plesa i plesne melodije nazvan je po Srbima.
Thank you.
Nećemo promeniti tempo u emisiju Zlata jabuka. Posle Sirbe, ponovo jedna hora po imenu Hora Bukurešti ili Kolo iz Bukurešta. Na harmonici virtuoz Ljubiša Pavković. Talasima Radio Beograda 2 u emisiju Zlata jabuka slušamo rumunsku muziku iz interpretatorskog ugla muzičara i ansambala sa prostora Srbije. Trudimo se da ponudimo zvučno raznoliku sliku putem izvođenja na violini, harmonici, fruli, limenin, duvačkim instrumentima, klarinetu uz diskretno prisustvo i ljudskog glasa. A kada se u kontekstu zemlje Srbije pominje rumunski folklor, onda se tu često stvara spona sa muzikom Vlaha iz severoistočne Srbije. I dok se u pogledu nacionalnosti pojmovi Rumuni i Vlasi uglavnom ne mešaju, dotle muzika decenijama, da ne kažem vekovima, putuje slobodno u oba pravca, prelazeći nesmetano srpsko-rumunsku granicu. Rezultat je da se za mnoštvo pesama i instrumentalnih melodija tvrdi da su vlaške, odnosno rumunske, u zavisnosti od toga kako kome odgovara. Sličan melos, sličan jezik, sličan ukus, može se reći i zajednička publika. Pred nama je lep primer te pomešanosti. Izvrsni vlaški frulaš iz okoline Petrovca na Mlavi, Tihomir Paunović, sa svojim ansamblom i diptih melodija pod nazivom Rumunski cvet. Thank you. Bio je ovo ansambl Frulaša Tihomira Paunovića. Inače, emisija o ovdašnjim sviračima i rumunskoj muzici mogla bi da bude sva ispunjena harmonikašima i violinistima. Jer ova dva instrumenta u Srbiji privukla su bezbroj poklonika, a u tom mnoštvu zapažamo i sklonosti ka sviranju atraktivne rumunske muzike ili, kako se to kod nas popularno kaže, rumunjaka. Kad smo kod harmonikaša, čuli smo i čućemo ponovo Ljubišu Pavkovića. Sve vreme instrumental koji ide ispod mog govora jeste Hora Ciganeska u izvođenju Lele Nike, harmonikaša rodom iz Nikolinaca u Južnom Banatu. A ono što sledi je ne samo sviračka, već i autorska inspirisanost rumunskim folklorom. Harmonikaš Vlada Panović i kompozicija Kolo Vikina Sirba. Nakon toga čućemo i violinistu Momu Stanojevića i melodiju Banatska Rumunija.
Thank you.
Rumunska muzika pokazuje se kao dobar poligon za razvijenje sviračkog umeća. Tehnički stilski je zahtevna, s jedne strane zbog brzih tempa i niza tonova koje treba brzo i precizno izvesti, a to su i jedinstveni ukrasi. Zanimljiva je u tom smislu tema jednog foruma na internetu koji okuplja klavijaturiste. Razmatran je model nekog sintesajzera, pa je jedan od forumaša izneo svoje mišljenje. Mašina radi mnogo lepo, ali dirke su poluklavir, znači može da se sviraju foršpili, ali Rumunjaci i Vlasi teško. Svakako da u zahtevnosti rumunske muzike leži jedan od uzroka njene velike popularnosti među sviračima u našoj zemlji. Međutim, ako se osvrnemo na vokalnu tradiciju, na pesme, onda je slika drugačija. Među brojnim pevačima u stilizovanoj narodnoj muzici ili na domaćoj world music sceni, retki su oni koji su se odvažili da snime nešto rumunsko, dok su, recimo, bugarske ili makedonske narodne pesme veoma prisutne na repertoarima pevača u Srbiji. Možemo pretpostaviti da je uzrok u jezičkoj barijeri, jer nikakav nije problem da se razume, prevede i oseti neka pesma na bugarskom ili makedonskom, a sasvim je drugačije, naravno, sa rumunskim pesmama. No, primjeri postoje. Na prvom albumu Bilje Krstić i orkestra Bistrik iz 2000-te nalazi se i jedna rumunska romska pesma sa repertoara slavnog ansambla Taraf de Hajduks sa juga Rumunije, ali u sasvim drugačijoj, rekli bismo, world pop obradi. Nastavljamo stazama rumunskog zvuka, koji je kod svetske publike mahom poistovećen sa romskom muzikom. Pa i kod nas se često stavljaju pod istu kapu tradicionalna muzika Rumuna i romska muzika iz Rumunije. Ali budimo iskreni, slično je i sa doživljajima srpske muzike i muzike Roma iz Srbije. A da se nakon Bilje i Bistrika vratimo našim sviračima i njihovoj okrenutosti rumunskom folkloru. Pored slučajeva snimanja pojedinačnih numera, postoje i čitavi albumi inspirisani Rumunijom. Tako se i već pomenuta Hora Ciganeska u izvođenju Lele Nike, koja prati moju priču, nalazi na njegovom albumu Izvan virtuoznosti iz 2000-te koji sav protiče u znaku Rumunije. A ne treba zaboraviti ni album Frulaša Bore Dugića, objavljen 1996. pod naslovom Čari rumunskog folklora. Slušamo jednu od 22 numere, kompoziciju Konstantina Arvintea, Džem paralele iz Birlada, Bora Dugić. Temperamentna, živahna muzika godi ljudskom biću, no potreban je i predah s vremena na vreme. Doneće ga Ljubiša Pavković sa ovoga puta rumunskom pesmom ili rumunskom dojnom, a dojna je jedna od prepoznatljivih muzičko-stilskih vokalnih formi rumunske tradicije.
Thank you.
bio je ovo Ljubiša Pavković u emisiji Zlata jabuka u kojoj slušamo rumunsku muziku sa repertoara muzičara iz Srbije. Ne emitujemo samo tradicionalnu muziku Rumuna, već i romsku iz Rumunije uz prisustvo autorskih kompozicija u duhu rumunskog folklora. Međutim, autorstvo je obično škakljiva tema koja zahteva podrobnije istraživanje. No, kad je reč o hitu Hora Staccato, tu sumnje nema. Ovo delo već pomenutog Grigoraša Dinikua obe ručke su prihvatili nebrojeni svirači iz naše zemlje, pa tako i trubački orkestar Salijevići iz Prekodolca kod Vladičinog Hana, preimenujući kompoziciju u Oro Staccato. Zadržat ćemo se na zvuku pretežno limenih duvačkih instrumenata i čuti svetski poznati rumunski orkestar Fanfare Ćokarlija iz severoistočne Rumunije. Ne njih same, naravno, jer se to ne bi uklopilo u ideju ove emisije, već zajedno sa slavnim romskim pevačem iz Srbije, Šabanom Bajramovićem. Ovo je pesma Sandala ili Duj Sandale sa nedokučivim, tradicionalnim ili autorskim poreklom. A poznata je i kao deo miljeja domaće estrade kroz verziju Lubenica i izvođenje Džeja Ramadanovskog. Fanfare Ćokarlija i Šaban Bajramović.
Ajla da, 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 aj
Čuli smo virtuoze na harmonici, violini, fruli, trubi, tamburi, a evo kako melodija u rumunskom duhu zvuči kada je predvođena klarinetom. Ognjen Popović, umetnik klasičnog obrazovanja, ali usmeren i na džez i na etno, sa svojim bendom je još 2001. na albumu Balkan Rumba objavio i numeru zanimljivog naziva Domnul Brahms. Vodi se kao tradicionalna melodija, ali možemo pretpostaviti da je ime dao Ognjen Popović. Domnul na rumunskom znači gospodin, te je ovde verovatno reč o nekakvim prelamanjima svetova rumunskog folklora i aure nemačkog kompozitora romantizma Johannesa Brahmsa. Privodimo kraju ovu rumunsko-srpsku priču u kojoj glavni protagonisti, a to su svirači i manjim delom pevači iz Srbije, ispoljavaju svoju ljubav prema rumunskom folkloru, tradicionalnoj muzici Rumuna, autorskim kompozicijama u rumunskom duhu, ali i romskoj muzici iz Rumunije. A na samom kraju pravimo, neko bi rekao, tematski iskorak sa Acom Šišićem i kolom rumunskih Srba. No, da li je zaista iskorak? Poslušajmo.
Thank you.